Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du skal ta med deg en venn eller en livsledsager eller noen du glad I og kjøre fra Oslo og ned til Alpene et eller annet sted. Hva skal du kjøre på denne lange veien? David har noen forslag som jeg ikke så komme, så dette blir en interessant episode. Det torsdag, det palmehelg snart. Norge har tatt seg fri. Ja, folk har vel allerede tatt seg fri onsdag for å planlegge ordne I forbindelse med påsken. Påsken lang. Det blir vel nærmere 2 uker med fri og kos når norske sønner og døttere skal ut og kjøre. Og kjøre skal det på motorvei og landevei, og da skal det også krangles I bilen og mellom biler. Jeg var her en torsdag og satt I kø ved Olavsgård. Der det jo alltid kø av en eller annen merkelig grunn, selv om det nedover bakken. Man skulle tro at da gikk det litt fortere, men det gjorde det ikke. Da går det sakte. Og det jeg observerte tenkte jeg at vi skulle diskutere litt. For da var det en bil som selvfølgelig lå I høyre felt. Og latet litt som at den skulle av til Olavsgård, men det skulle den ikke.
Han lå I, det jo 3 felter frem til Olavsgård, lå den I det helt til høyre.
Korrekt.
Ja.
Det viktig å kunne forskjell på høyre og venstre. Usikker på om denne personen gjorde det, men han fant hvertfall ut at han ville inn og legge seg foran bilen som lå foran meg. Det ville jo selvfølgelig ikke den bilen ha noe av, så den gir på litt. Han som fører den tenkte at her skal jeg passe på å lukke luken, slik at ikke plass til noen annen bil. Det øynet jo denne bilen som lå helt til høyre, og her var det åpenbart at det kom til å bli konflikt.
Ja.
Og det noe greit nok. Og så det jo, det, men det interessant egentlig, for I Norge så jo dette her alvorlig. Det ingen grenser for hvor sint man skal kunne bli av noe slikt. Gjør man dette I Italia, opplever jeg, så det helt I orden. Det å bare åle seg inn et eller annet sted. Går det, så går det. Ja. Ikke noe problem å ombestemme seg og kaste seg inn og være litt lur. Alle gjør jo det.
Og så det litt blinklysrelatert også, tror jeg, fordi at I de fleste andre land med mye trafikk, hvor trafikken kanskje kan oppleves som hektisk og masete, det likevel sånn at hvis du setter på blinklyset, så det et signal med felles forståelse om at her må han fyren der komme inn på et eller annet vis. Ja. Så da det lov.
Det I orden.
Ja.
Da, blinklys betyr at man skal frem, og det ikke så ofte at noen heller vil kollidere enn å slippe noen frem. Men disse to som jeg satt og observerte mens jeg kjedde meg, det var jo fint for min del, og det var action, tenkte jeg, nå blir det spennende å se hva som skjer. For det var vel noe blinklys involvert, men det var vel også litt småaggressiv kjøring.
Det hjalp ikke så mye, det blinklyset kanskje?
Ja, man presset seg inn. Men I Norge så oppfattes jo dette litt som å true noen med pistol, åpenbart. Det skal fremkalle mye følelser. Og det som jeg ville diskutere var det som skjedde etterpå. For da bil A, la oss kalle den det, som kom fra høyre felt og som ville inn og som klarte det, fordi bil B ikke rakk å lukke luken raskt nok, men da ble det jo naturligvis en liten bråbrems, og det jo I seg selv irriterende.
Ja.
Så måtte jo da bil B hevne seg på bil A.
Nettopp.
Ja, så da skal bil B kaste seg ut I det helt ytterste feltet, altså det venstre feltet, for å kjøre forbi den bilen som da prøvde å lure seg inn, og som klarte det.
Ta sin rettmessige plass.
Helt riktig, så den skal da ut til venstre, så de lå da i midtfeltet disse to da, en liten stund. Og så kaste seg inn foran den i utgangspunktet sleipe bilisten.
Å ja, det var såpass også, ja.
Ja, da.
For å så begynne å kjøre saktere igjen.
Ja, men det gikk veldig sakte, de sto nesten stille.
Det var ikke mulighet til det.
Og da lurer jeg på å hevne seg, for det jo det dette Du skal på en måte, du skal gjenopprette din egen ære, sørge for at køen slik den burde være. Det noe man driver med? Gjør du det? Hevner deg på andre bilister?
Jeg prøver å ikke gjøre det, men det kan være fristende.
Fristende det.
Men jeg vil si jeg mer sånn at jeg markerer meg.
Ok.
Jeg markerer min misnøye på et eller annet vis.
Snakker vi en finger som
nei.
Dukker opp?
Nei, det kan man ikke gjøre.
Nei,
det gjorde jeg. Det holdt jeg på med litt da jeg var sånn 18-19 år, og så var det en som ble så sint at han holdt på å kjøre, han prøvde å fysisk presse meg av veien i 90 km i timen.
Ja.
Så det slutta jeg med da.
Jeg tror alle som har prøvd å vise litt finger har på et eller annet tidspunkt vist finger til feil person.
Ja.
Og det ikke mange av de personene,
nei.
Men de finnes.
Ja.
Kanskje en av 10.000 sjåfører av den oppfattelsen at hvis de ser denne fingeren, da går verden i grus.
Ja, da klikker de fullstendig.
Mm,
og jeg tror det verre nå enn det var for 20 eller 30 år siden, for det er enda drøyere nå å vise fingeren enn det var før, tror jeg.
Ja, det ikke bra.
Nei.
Det skal man ikke gjøre.
Nei, det går ikke.
Det en invitasjon til å ødelegge dagen, og det hender jo at noen må da opprettholde denne æren for enhver pris, og krasjes det, eller man stanser på motorveien. Det får så være.
Ja.
Her må man gå ut og ta en prat, eller det som være her.
Ja. Nei, hvis jeg har en bil med fossilmotor som lager litt lyd, så det vel stort sett det, og trafikken flyter litt og sånn, så drar jeg forbi med litt sånn ekstra pådrag.
Ja, det viser.
Ja, det viser at
hvem som hvem.
Nå gjorde du feil, og dette var litt dumt.
Ja.
Det kan jeg strekke meg til.
Ja, det kan man kanskje gjøre. Jeg er interessert i å høre hva våre lyttere tenker om dette, om det ok å hevne seg eller ikke. Jeg nok langt på den borteste siden, når du kommer til å ikke skape konflikt i trafikken. Tidligere var jeg nok kanskje av en litt annen overbevisning, men så har jeg tenkt etter å også ha havnet i klammeri, ikke håndgemeng, men nesten med feil person, at man vet aldri hvem man har med å gjøre, hva slags typer det og hva de har knasket tidligere på dagen av piller og andre ting.
Det kan bli ordentlig, ordentlig skummelt.
Ja, det akkurat det, og det har jeg opplevd. Så nå, roligere, spesielt på ferie i Europa, hvor man jo driver med nettopp det, på ferie og skal slappe av, og hvis man kjører litt bil i Italia, hvis du skal inn til Firenze, for eksempel,
ja.
Der det sånn at motorvei blir til litt mindre vei, som blir til litt mindre vei, og til slutt så det bare ett felt, men alle skal inn på det feltet, stort sett.
Ja.
Og da det sånn at slipper man inn noen, så løser alt seg veldig. Det jo irriterende når noen sniker, det.
Ja, det gjør det litt, men jeg føler akkurat det der i Firenze, synes jeg en ganske heftig by å kjøre i med akkurat det du sier, for der kommer du jo kanskje, jeg husker det var i hvert fall et sted, det sånn fem felt i hver retning, fire eller fem felt i hver retning, og så kommer det en rundkjøring, og så på andre siden av rundkjøringen, så det bare to felt i hver retning.
Ja.
Og det ingen veimerking i rundkjøringen, men dette skal da gå ihop på et eller annet vis, og min taktikk der, og det gjelder også sånn Spania og Frankrike, hvis du i Paris og sånn, på bygda det jo veldig rolig og bedagelig i alle disse landene, men så eksploderer tempo litt når du kommer inn i de store byene.
Mm.
Og jeg tenker ofte at det best å være først. Så når man for eksempel står, du vet at mange av disse rundkjøringene i Sør-Europa lysregulert.
Ja.
Fordi at jeg tror de fikk sikkert om det var et EU-skriv eller hva det var, vet jeg ikke, men det var jo moderne å bygge rundkjøringer på 80-tallet her i Norge, og jeg tipper det var det nedover i Europa også. Men så var det jo ingen som egentlig lærte seg å kjøre i rundkjøringer før veldig mange år etterpå.
Mm.
Så jeg tror sånn i Barcelona og sånne steder, så tror jeg de bare ga opp, og så lysregulerte de alle de nye rundkjøringene sine på et tidspunkt.
Mm.
Så det jo helt, egentlig helt meningsløst, bortsett fra at du får plass til veldig mange biler som står stille i den rundkjøringen. Da.
Mm.
Men jeg tenker at hvis du står på rødt lys, og så heldig at du foran, og venter på grønt, og det en svær rundkjøring, det fire felter i hver retning der du kommer fra, og det bare to på andre siden av rundkjøringen der alle skal inn, da leker vi litt sånn starten på bilrace. Først ut, for den som kommer først i første svingen på et billøp, den blir jo ikke påkjørt, eller den har plass.
Det helt riktig, ja. Det et veldig godt poeng. Ja.
Og jeg overfører det til kjøring i byer i Sør-Europa. Jeg aggressiv og først ute.
Ja, og så det en forskjell til mellom Italia og Norge, hvis vi skal ta ytterpunktene. Det veldig få som sitter på mobilen og veldig konsentrert på den
ja.
i sydligere strøk.
De kjører faktisk bil.
De kjører bil, og det har vel også litt med at mange biler manuelt girede, og de har ingen sikkerhetssystemer i det hele tatt. Nå har de jo sikkert det, men det jeg har inntrykk av at folk konsentrerer seg litt mer om bilkjøringen, rett og slett fordi man må det.
Man må det, det er jo litt høyere tempo. En ting er jo hvordan veien har lagt opp på dem rundkjøringer som vi nettopp snakket om, men fartsgrensen også høyere, så det går fortere.
Mm.
Og i Norge går det jo så sakta at du snart kan gå. Så det ganske stor forskjell der.
Ja, det vil jeg si. Men hvis du sitter i bilen på vei til fjellet, hvis du har tjuvstartet påskeferien og lytter til dette, ta det med ro, slapp av. Dette høres nesten ut som en sånn trivelig NAF-podcast, hvor man gir sånne helt sånn super generelle råd, som å kjøre i ditt eget tempo, vær trygg, sikre lasten,
sjekk lufttrykket,
spis en banan, ja. Pass på.
Lad opp batteriet.
Vær årvåken. Vær aktpågiven, ikke minst.
Har du husket å ta med spylevæske?
Det meget viktig. Byttet viskerblader, ladet batteriet.
Ja.
Det helt vesentlig.
Hva med motorvarmerledningen?
Den må med. Skjøteledning.
Nettopp.
Ja.
Det litt hardt å tenke på.
Pumpe opp dekktrykket. Det faktisk ganske lurt å gjøre det. Jeg synes alltid gøy å ligge bak noen som har veldig lite luft i det ene hjulet. Da kjenner jeg faktisk en liten trang til å være litt et slags sånn veldedig politi. Kanskje si fra. Hvis det noen som kjører med ekstremt lite trykk, sånn at felgen på vei til å gi seg og gå i to, ja. Da prøver jeg å si fra.
Og særlig hvis du ser det inne på en bensinstasjon, at de har fylt bensin på vei til å kjøre ut igjen med nesten dekk på felgen,
ja.
Så man kan stoppe de og si, hei du har ikke luft i dekket ditt.
Ja, jeg var på Grynløkka og bilet litt her for en stund tilbake. Det riktig nok en liten stund tilbake, men historien står seg. Da var det en fyr som kjørte en utenombysregistrert bil, og det var på et tidspunkt hvor det naturlig at det flytter inn en del studenter på Grynløkka. Det gjør de jo gjerne sånn på
august.
Sommeren. Ja, nettopp. Da det litt sånn biler som typisk sånn, og så det sånn mann med hvitt hår og skjorte, rutete type.
Ja.
Ikke noe man typisk går med på Grynløkka. Vi snakker ikke sånn tømmerhogger-tøff stil, hvor man trenger å barbere seg veldig etterrettelig, men den litt mer sånn farfar-stilen. Da vet du at da det en eller annen snill far da, som har kjørt fra Sør-Vestland eller Trondheim, eller hvor det nå da, tatt med, og det var vel en henger hektet på denne bilen. Og det var veldig lite luft i denne hjulet, og jeg kjører opp på siden for å si fra om dette. Men han sto litt klønt til også.
Ja.
Så han fyren, som ikke var en Oslo-bilist, han trodde nok at jeg skulle gi han en eller annen ekkel beskjed. For det kan nok også hende at jeg så litt ekkel ut. Jeg husker ikke hva
slags pressebil. Kom du også i en svart ny Range Rover, liksom?
Ja, noe sånt. Ja, det kan godt hende.
Det ikke heldig, vet du.
Og jeg hadde nok på solbriller, som gjorde at det så ekstra lite trivelig ut.
Ja.
Så jeg ruller ned vinduet. Og han vil ikke rulle ned vinduet, for han ser at her det en potensiell konflikt som han ikke hadde lyst til å ta. Han sto jo bare og ventet på sin datter som bar inn en sofa, eller gud vet hva. Men i hvert fall, jeg skrur jo på skjermen og forteller han om dekket som trenger luft, og da blir han veldig glad.
Ja.
Ikke så mye fordi jeg reddet ham fra en punktering eller en knust felg.
For at du ikke skulle kjefte på han?
Jeg tror det var det.
Ja. Ja. Alle blir jo glad for ikke å få kjeft.
Det akkurat det. Jøss, det finnes en hyggelig person i Oslo.
Ja.
Så trivelig. Dette kommer til å bli bra for min sønnelige datter som skal studere her i 5 år.
Ja.
Trivelig.
Nei, men var vi snakket ferdig om påskeutfarten? Ble vi enige om at man kanskje tenker at ok, denne turen her kommer til å ta sin tid. Vi tar det med ro. Påsken står foran oss. Vi trenger ikke stresse. Vi bare lar dette, det kommer til å være litt kø, det får bare være, da koser vi oss i bilen og har det hyggelig der. Mm. Det det som konklusjonen vår?
Nei, det ikke konklusjonen. Jeg har et enda mye bedre tips.
Ja vel.
Kjør Østsidevegen. Har du lagt merke til at det alltid er det?
Østsidevegen?
Ja.
Når du skal hvor?
Nei, spiller ingen rolle.
Ok.
Du skal kjøre
forbi. Og du skal ta den andre veien?
Ja, kjør den andre veien.
Ja.
Kjør den lange veien. Med familien på slep, ja da, gjør det.
Skal du med telehiv og, ja, 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 ja. Og humpete ja, 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 ja. Vei og smal vei, og plutselig det glatt I en sving, ja, og så bilen full av folk.
Ikke noe midtstripe, og, men det ingen foran deg, og ingen bak deg. Og selv om det 60-soner, så kan du gi denne Volvo XC90 T8 du sitter I, eller en BMW iX 40, ja da må du lade litt, men ok. Ja. Eller hva du nå kjører, kjære lytter. Ta den siden av fjorden som morsom, og kjør litt inspirerende for deg selv.
Ja, sånn at barna kan kaste opp I baksetet.
De får is, og så går den I revers etter hvert, men ja. Det går fint. Kan ikke det være et lite tips? Noe som litt uvanlig?
Det jo et godt tips å kjøre en annen vei. Jeg bare litt usikker på om tidspunktet riktig rett før påske, men...
Problemet at du møter alltid på en eller annen veldig lokal bil som skal kjøre forferdelig sakte.
Ja.
Så noen som skal bare ut og hente brød eller noe sånt.
94-modell Polo.
94-modell Polo. Jeg har jo kjørt mye oppover I Alvdal-traktene. Der var det jo en lokal Lada-forhandler.
Ja.
Så en Lada som svinger ut på veien og skal kjøre veldig sakte. Andre gir maksimalt. Det husker jeg godt fra min barndom, og faren min var ja. Ikke en sånn, veldig sånn forbikjøre-type, så da gikk det litt rolig.
Ja, dere ble liggende der?
Ja, litt, ja.
Ja.
Noe sånt nå. Noen lokale personer som har god tid. Som
var, det en, ikke skal på var det en burgunderød Lada Samara, kanskje?
Samara, ja.
Med brunt stoffinteriør?
Ja.
Veldig hard plast. Jeg tror ingen biler kan ha hardere plast I dashboarden den. Ja. Verdens aller hardeste plast.
ja, det helt riktig. Det akkurat det var. Det var påsketur til Alvdal, eller oppe I de traktene.
Ja.
Men nei, kjør hovedveien og ta det med ro fint. Eller man kan kjøre til Alpene.
Man kan reise til Alpene selvfølgelig. Ja.
Og jeg tenkte vi skulle ha en liten lek rundt det.
Ok.
For jeg tenkte, det hadde jo vært deilig med en liten tur til sydligere strøk, og da opp I disse lekkere fjellene, hvor det serveres fondue og godsaker. Og påsketiden jo glimrende der oppe, hvis det snø, det jo ikke alltid det, men stort sett det vel det. Og da var min tanke, David, hvis vi nå sier at man skal kjøre til Alpene, noe jeg har gjort flere ganger. Har du gjort det noen gang?
Ikke
for å stå på ski?
Nei, og jeg har kjørt I Alpene, men jeg har aldri kjørt fra Norge til Alpene.
Nei, så leken da, du får bruke kreativiteten her, og det håper jeg at lytterne også gjør, og tenker samtidig som oss, hva det man skal kjøre? Du skal begynne I Norge, et eller annet sted. La oss si Oslo, for enkelthets skyld. Jeg vil hevde at man bør kjøre til Lübeck, eller Bremen, eller Hamburg, eller et eller annet sånt rart, første dag.
Ja.
Det er et godt strekke. Ja. Jeg foretrekker det over å ta båten, det kan man jo selvfølgelig
Vil du gjøre det begge veier, eller det sånn at du tar kilbåten ene veien og kjører der andre?
Nei, vi sper på med kjøring. Vi okay. sier at det skal kjøres ganske langt.
Ja.
Så bilen må kunne tåle det. Du skal med en passasjer.
Ok.
Vi begrenser oss til det. Det deg og din kjære på et eller annet vis, en venn eller livsledsaker, hva det måtte være.
Ok.
Vi kan også legge til at denne personen kanskje litt kresen, så kan ikke kjøre hva som helst, og det mange kilometer ned til for eksempel Verbier eller Zermatt eller Lech eller hvor det måtte være, disse deilige stedene.
Ja.
Så hva skal man kjøre hvis vi skal bla litt I oversikten over gode biler for en sånn type tur? Det en ordentlig GT-tur.
Ja, jeg skal akkurat si at vi på Gran Turismo nå.
Ja.
Vi har jo snakket, vi har snakket litt om tema på forhånd, men jeg hadde mer tenkt hva kult å bli sett I Alpene I påsken.
Og, veldig godt tenkt.
Ja, men den lista jeg har der, den kan vi ikke bruke nå, så nå tenker jeg
litt... Kan vi ikke bruke den nå?
Det kanskje litt det var lite gamla. Jag kan ta någon av det.
Vi ska nog ta det.
Men
det är någon kriterier till.
Ja, okej.
Man kan ju självklart leje utstyr på destination.
Men altså du ska ha det med dig.
Ja, jag tänker det, för du har ju brukt en god del pengar på att ha det korrekte skiutstyret.
Ja, det er,
I Hemsedal eller Kvitfjell eller Afjell eller hvor du nå
Du stolt av det utstyret du har, brukt mye penger på det.
Ja, man kjenner det utstyret. Det skal være det utstyret. Så du må da med andre ord ha plass til to par ski.
To par ski, men de kan være på taket?
Ja, ja, det er jo ikke helt ideelt. Altså, jeg kjenner,
det langt å kjøre med ski på taket.
Ja, for du er nå i Porsche 911-land, skjønner jeg.
Egentlig var jeg Bentley Continental-land.
Ja, har ikke den skiluke da?
Jo, det kan gå til, da.
Nettopp.
Ja.
Ja, for jeg skulle til å nevne den nemlig.
Ja.
Som den ultimate bilen å kjøre til Alpen med.
Ja.
Tenker jeg at det vanskelig å finne en bedre bil enn en Bentley Continental GT.
Jeg enig I det.
Mm.
Det jo en milsluker av...
Her var vi veldig enige plutselig.
Ja. Ja, den kan vi ikke... Vi kan ikke krangle om den. Men... Den jo ikke så veldig spennende da, hvis vi skal være litt kritisk til den. Det jo på en måte det selvsagte valget, gitt de kriteriene du nå har listet opp.
Mm.
Så, og sånn sett, og hvor, for det dreier seg litt om hva som kult å bli sett I der nede også, kanskje, eller det turen dette dreier seg om?
Det begge deler.
Ja.
Men man kan vektlegge litt som man vil.
Ja.
Man kan si at det viktigere at man ser bra ut der nede, enn komfort på turen.
Ja.
Det kan være en case, og da hadde du noen forslag som passet, harmonerte litt bedre med det.
Ja, jeg tenkte jo at for eksempel, men den vil jeg jo aldri I verden ha kjørt hele veien ned, men en sånn Jeep Wagoneer, husker du?
ja, det hadde jeg ikke forventet at Nei. Du skulle si, men ja, jeg enig at en original Jeep Wagoneer.
Med treimitasjon på siden, ja, skiene på taket.
Ja,
I den kanskje burgundere ved siden av at den har den treimitasjonen.
Ja, helst.
Og kule ski på taket, det veldig fett å kjøre rundt I fjellheimen med.
Mm.
Og jeg hadde også sånn som for eksempel en E34 525 iX Touring.
Ja, ja.
Med originale fete alufelger.
Yes. Og også da skiene på taket, looken.
Ja, ja.
Det trenger man jo egentlig ikke hvis man to personer. Nei. Men hvis du skal se ordentlig kul ut, ja. Eller vi litt I kvattroland?
Jeg tenker at hvis du ordentlig, vi jo altså et åpenbart valg her, enten hvis vi snakker ny bil og kjører helt fra Norge, selvfølgelig Audi RS6.
Men ja, det blir for enkelt.
Det blir litt for selvsagt.
Det ikke så stilig, fordi det krever ingenting. Det blir jo på en måte som å gå og kjøpe en gull Rolex.
Men alle kan gjøre det. Men denne bilen her, den kan du nok kjøre hele veien hvis han I god stand, med å... Jeg tror at dette kan være veldig kult å farte rundt I der nede. Se for deg en hvit Audi V8.
Ja, quirky, men kult. Det må være veldig strøken.
Veldig strøken.
Hvis det skal funke.
Hvit med sorte kontrastdetaljer selvfølgelig.
Ja.
Skiene på taket, ikke det ganske tøft?
Jo, jeg liker det. Den quirky, men et bra forslag, ja.
Ja.
Mm. Slettes ikke verst. Ok, jeg ser den. Høyner med
okay.
Audi RS4, første generasjon.
Oh, ja.
B5 2001-modell. 2,7 biturbo Quattro. 380 hestekrefter hadde vel den bilen, hvis ikke jeg husker fullstendig feil. Den hadde vel det, Annika, da?
Det godt valg.
Ja, fordi da ser det ikke ut som du strever der nede. Men den blåfargen, den litt sånn stikk Gjennom blåfargen,
ja.
Og de svære hjulbuene,
ja.
Og det perfekt, og du kan til og med kjøre ned med sommerhjul, for du har jo Quattro der oppe,
ja.
Så du kommer deg litt rundt omkring likevel, selv om det skulle begynne å snø litt.
Det jo en bil som tåler turen nedover også, om du vil.
Mm.
Og hvis den ryker I Frankfurt, så det jo noen som kan reparere den der. Kjører du forresten om Frankfurt?
Ja, godt spørsmål.
Litt lenger øst, kanskje?
Nei, det spør du vanskelig. Det må Google Maps finne ut av for oss.
Ja, ja.
Men det faktisk et lite godt, et godt lite poeng det du kom med der, at det kan være gøy å kjøre av litt, og kjøre litt landstrasse, ja. Og finne litt sånn småbyer og stikke innom, at det ikke bare Alpeturen. Det jo tross alt to uker man har på seg hvis vi har en norsk ferie, legger det til grunn.
Ja, og det jo våren i Tyskland, kommer ned til Sør-Tyskland. Mm. Kanskje man skal overnatte i en liten dorf på et hyggelig vertshus, ja. Spise sånn Schweinhaxe.
Ja.
Mm. Svineknoke.
Enig.
Det må man kanskje legge inn. Og da også, der også, å liksom parkere foran det litt sånn fancy med den gamle vertshuset i en liten landsby i Tyskland, og stå i gata der foran med noe som liksom noe sånn som det vi snakker om nå da. Og at du tydelig, her har du en overnatting på vei til Alpene for å stå på ski.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men det poenget ditt om at, det skal, at du skal ta deg ut når du kommer frem, det liker jeg veldig godt. Ja. Og da det jo naturligvis et bilmerke og en spesifikk modelltype som man rett og slett ikke kan komme seg unna når vi snakker om ordentlige GT-biler. Og det stor Ferrari med V12 foran.
Ja.
Så Ferrari 612.
Scaglietti.
Ja. Da viser du, det 540 hestekrefter, så det mer enn nok power til å komme deg ned. Og det stor bensintank. Om du kan legge, om du får med noe særlig ski innvendig, jeg vil nesten si at det et krav. Det liksom tuklete å kjøre med skiene på taket, egentlig.
Ja, så, selv om det ser tøft så langt ut, det veldig tuklete.
Ja.
Kanskje du bare må leie ski, da.
Kanskje man rett og slett må det, men uansett, eller man kan kjøpe den der nede og bare sette det igjen.
Ja.
Hvis nok så det noen som gjør det.
Ser du det?
Ja, det landet som ikke lenger veldig aktuelt for
ja,
reise.
Ja, selvfølgelig.
Ja, der folk har sluttet å reise ut av, og dra ned til Alpen, i hvert fall til en viss grad, vil jeg tro.
De kommer i en sånn lilla G-Wagen Mansory.
For eksempel, ja. Ja. Men da vi inne på de bilene som ikke så kurant å kjøre på en sånn tur. G-klasse det en tøff bil. Vi har jo ikke engang snakket om denne lille logoendringen vi jo har foretatt oss etter at Marius sluttet, men de som litt observange ser at vi har jo byttet bilde på, eller logo til podcasten. Det hadde jeg egentlig tenkt at vi skulle snakke litt om hvorfor vi hadde valgt som vi har gjort. Det litt forskjellige grunner til det. Egentlig hadde jeg lyst til å bruke den Fiat-en vår.
Ja, den pandaen, ja.
Ja, dels fordi den rød, og selvfølgelig mest fordi det en panda, og det jo noe det virker som mange litt glad i. Men den jo ikke klar, så da måtte vi ha et alternativ litt kvikt. Og,
den jo en slags del av logoen fra alltid, den NG-vagen da.
Ja, det det, og jeg kjørte den bilen lite grann i den forbindelse, og gjorde noen betraktninger rundt hvor ufyselig dyr den bilen egentlig For den som Bertel og Sten, altså de som importerer Mercedes, hadde en sånn, det var jo veldig, veldig flaks for oss, at den fortsatt var støvet ned der, eller tror jeg ikke den gjort, for den hadde gått ganske langt, så det tydelig. Det mange som har vært rundt og kjørt og hoppet med den testbilen, men den kostet tett på 4 millioner kroner.
Ja.
Den bilen som man ser på bildet, så hvis du kjører, sitter i bilen og kjærlytter og ser det bildet av den mørkerøde Mercedesen, 4 millioner kroner for en G-klasse, det er mye altså.
Det mye, og det begynner å bli så mye at, at gapet fra 2,2 og opp til det ja. Som prisen på denne,
ja.
Sånn at selv om du har det meget romslig, da, så det noe du tenker litt over, kanskje?
Ja, altså det ikke på grunn av prisen at det noe, at det litt ukurant å kjøre den fra Oslo
nei.
Til Alpene.
Nei, nå tenkte jeg bare mer, på pris.
Ja, ja, det mer fasongen, tenker jeg, at det en veldig kul bil å dure rundt i Norge.
Ja.
Men en litt sånn tuklete bil å kjøre hele veien ned, da vil man da liksom ha noe annet. Ja, Cayenne Turbo GT, kanskje?
Ja. Den, ja. Det
da ser
jo,
man kanskje ikke så stilig ut når man kommer frem.
Det altså hverken en ny G-vagen eller en Cayenne kanskje det du skiller deg mest ut med der nede.
Nei.
For det det jo flere andre som kjører.
Ja.
Så hvis du vil vise at du litt ekstra bilinteressert, så jo ikke det rette bilen.
Nei, faktisk ikke. Nei.
Men det jo noen andre morsomme alternativ. Vil du ha et skikkelig quirky alternativ?
Ja.
Veldig, veldig sært. Alfa Romeo 33 Sportwagen 4x4.
Jaha.
Slå opp den. Det rett og slett en av de, en tidlig, det fantes jo ikke mange stasjonsvogner med firehjulsdrift på den tiden.
Å, det den, ja.
Men, og den kan du ikke kjøre hele veien ned.
Men nei, den kan du ikke kjøre hele veien ned. Det bildet jeg fant, som var litt sånn grått og trist fra et sted som heter autodata.net, tydeligvis. Det veldig, jeg får veldig sånn viben av at det sludder i Tyskland, og vi sitter i en god og varm bil, og så begynner det å bli masse kø, og så lurer man på hvorfor man irritert, for når det kø på autobahn, så vet du at da kan ting ta veldig lang tid. Men så løser køen seg opp, og så ser du hvilken bil det som har forårsaket alt dette her, og da det typisk en sånn som står med panser åpent.
Ja.
Nå det jo ikke det, for jeg har ikke sett en sånn bil på 100 år.
Nei, de jo men, ikke å få tak i nesten en gang, men...
Alfa Romeo 33 Sportwagen. Nei, men det veldig bra forslag. Det 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 motsatt av det jeg ville kjørt i, tror jeg.
Jo, men tenk, jeg tror den med ski på taket og farte litt rundt i Alpene i påsken, da tror jeg du ganske stilig, faktisk.
Jeg vet at du veldig Alfa Romeo-venn, men her må jeg si nei. Jeg setter foten ned. Og konkludere med at du ser i dette veldig kantete, den ser så sedvanlig ut den bilen, men det vanskelig for folk å se at du ser kul ut, det ser bare ut som du driver med noe sånn arbeid, det ser ut som du bare lånt bilen til noen for å frakte deg selv fra A til B.
Nei, de som skjønner, de skjønner.
Ja, men
og det holder for meg.
Ja, det holder for deg. Ok, så det ditt valg, ja. Men du vet da setter jeg meg i en Bentley Continental GT Speed med 659 hestekrefter og skiluke. Jeg antar den har det. Og tar med meg en venn.
Ja, jeg har plass til flere venner enn
deg. Du har plass, det har du faktisk, og øl også.
Ja. Vil du ha tatt V12-en? Ikke V8?
Ja, fordi du skal jo ned til Alpen, og da må du konkurrere veldig med alle andre i å se kul ut.
Og så det klart... Ja, hvis du så heldig at det litt lite trafikk på autobahn, og du virkelig kan dra på litt ordentlig, så har du faktisk litt mer go helt på topp i høye hastigheter med V12-eren.
Det akkurat det.
Ja.
Og den akselerasjonen oppover, den blir du helt avhengig av. Altså, jeg skulle ønske jeg kunne si at nei, det ikke så farlig å ta en V8, den nesten like bra og alt det der, men... Jeg fikk en henvendelse om å kjøre en sånn bil fra München til København, for det skulle fraktes en pressebil.
Ja.
Og så var det noen som lurte på om jeg hadde lyst til å gjøre det, og lage en sak. Dette var sånn, den sto dessverre på vinterhjul, så kunne ikke kjøre mer enn 230 km i timen på autobahn. Men altså den akselerasjonen fra 180 oppover i den Bentley Continental GT Speeden, altså, får man muligheten til å gjøre noe sånn, så går det opp for deg at du kan egentlig ikke få nok hestekrefter i en sånn type bil. Altså, 660 hestekrefter jo nok på en måte, men det er et stykke fra den 4 liters Porsche Panamera-motoren som de Bentley V8-ene har, til den 6 liter.
Jeg er veldig enig. Det er et eller annet som skjer. Jeg har også hatt sjanse til å kjøre fort med en Continental Speed, og Og du forstår ikke hvor rått det før du virkelig kommer opp I hastighet, og den bare fortsetter å trykke på en helt vanvittig måte. Men egentlig har jeg funnet at, husker du topphastigheten på den bilen?
330
omtrent.
30 kanskje, ja, noe sånt. Ja.
Jeg tror det noe, altså det å dra en bil fra si 270, 80 opp til 330, det krever så vanvittig med krefter.
Mm.
Så det faktisk sånn sett det faktisk litt interessant å se på topphastigheten på en del sånne biler
mm.
for at hvis den så høy så forstår du også at her den motoren så vanvittig kraftig og sterk
Hadde du noen flere quirky forslag? Jeg synes det alt for mye av forslaget ditt var faktisk ganske morsomt. Har du noe mer?
Jeg har et budsjettforslag.
Ja,
det liker jeg. Hvis du har litt anstrengt økonomi, det jo høy rente og vrient.
Du skal til Alpene og svi av, men økonomien også anstrengt. Bra, jeg liker det. Snedig kombinasjon, ja.
Første generasjon Volvo V70 Cross Country.
Jaha.
Den som først het 850, og så ble det facelift, og da ble det til V70.
Femmer bensin, eller?
Ja.
Ja.
Husker du hvordan de kunne se ut? Gjerne I gullfarge,
ja.
Med masse sorte detaljer, og den litt her grovere mønstre I grillen.
Ja.
Begynner ikke de bilene å bli ganske kule igjen, på en måte?
Jeg ser det for meg at man durer rundt I Cortina med den, med ski på taket. Da må man jo ha det,
ja.
For å se ekstra kul ut. Ja, jeg liker det.
Jeg har en kamerat som har en sånn, han... Robin som skriver på Teknikkens Verd og de bilene og jeg har sett noen av bilder og videoer av den, han har jo kjøpt en sånn bil nå fordi at han synes den har blitt kul igjen og det er morsom bil altså
men det et gøy tema, biler som var sånn passe kule eller anstendige da de var helt nye og så gikk de ned I den dype bølgedal og var ordentlig ukule bare en sånn billig skitbil og så nå de på vei til å bli kule igjen
ja
Det et gøyalt tema. Hvis noen har innspill til biler som kvalifiserer, som var helt ok, eller imagemessig liksom, greit, sånn som en Volvo stasjonsvogn var, og så de blitt ordentlig lite kule, og nå det på vei til å bli kult igjen, det gøy.
Det det en helt egen verden.
Det en egen verden. Kanskje vi skal notere oss det og prate litt om det I fremtiden, og kanskje vi heldige å få noen innspill fra våre lyttere. Da det bare å sende David eller meg en melding, og så... tar vi og noterer oss det.
Ja.
Gøy. Bra forslag. Et poeng, jeg må forresten diskvalifisere den dessverre, okay. for den har jo et redselsfullt interiør I bilen her.
Nei, den har jo et fake treinnlegg og alt. Det også blir kult igjen, vet du.
Nei, den bilen på innsiden, skrekkelig.
I sånn beige interiør.
Nei, æsj.
Med treinnlegg.
Nei, altså, Volvo sånn... har kommet seg veldig siden da, men på den tiden... var jo en hva årsmodell dette her? Vi på slutten av 90-tallet?
Den kom I 1998.
Riktig, så vi da I Mercedes 210 BMW E39.
Det korrekt.
Ja, og de bilene overkjører jo spesielt BMW E39 5-serie fra
ja, ja, sånn på kvalitetsfølelse og sånn.
Bare men, på alt innvendig? Ja, da, herregud,
det
mye bedre bil.
Men det jo, Volvoen har jo sin charme den også. Den har jo, for det første har den jo sånn førerorientert form på dashbordet litt rann. Og så har den disse klassiske Volvo-nålene på speedometer og turteller og sånn, som sånn ultra-rene I designen.
Litt for snille.
Nei, jeg liker det litt, ja. Og så har den har jo et sånt, du har betalt litt ekstra, eller han som kjøpte bilen, du har betalt litt ekstra for å få det beste lydanlegget, og det jo sånn Volvo-lydanlegg med sånne equalizer som du kan, ja. Med sånne skyvegreier opp og ned ved siden av hverandre.
Ja. Så hvis du skal rekke etter drikken din, så drar skjortærmet, drar en av de som får full bass, sånn helt plutselig. Genialt.
Ja, det kan skje, men da...
Når du sier at du liker noe litt, ja. Det kodeord for at du liker det veldig. Har du lagt merke til det?
Ja, nei, det har jeg ikke tenkt på.
Nei. Dette liker du veldig.
Jeg har tenkt litt på den bilen.
Ja, du har det.
Jeg har det.
Og,
men det ikke lett å finne en pene, og den må være helt original. Det kan jo ikke være noen sånne nyere andre felger og sånn.
Nei, den må være helt original.
Ja.
Ja, det jeg enig. Men du, vi... snakket jo I en foregående episode om bilparken din og en spesiell bil som vi skulle avsløre hva var. Det jo, det blir jo et langtekkelig arbeid dette å dra gjennom hele listen av biler du eier. Du vet jo ikke engang hvor mange det det 17, det 18, eller det 19? Men den bilen som kanskje den særeste av dem alle, tenkte jeg at vi skulle ta I dag, bare for gøy.
Ja.
vi ga jo noen ledetråder, og jeg har vel ikke fått noen innspill ennå, kanskje det kommer, men vi får se om det var noen som klarte å gjette riktig.
Hvis man ville, kunne man kanskje ha kommet fram til noe der, basert på det vi har sagt I tidligere episoder.
Ja, for vi snakket om dørene, at de quirky.
Ja, og så sa vi at det var en sportsbil.
Ja, ja, det vel så vidt det.
Jeg vil si det I hvert fall en mellomting mellom en slags budsjett GT og en sportsbil.
Ja, det sa vi, og så var vi inne på at det en sær motor også, og at det var fra den lille øyen.
Som jeg trodde var litt større enn han kanskje Det bor I hvert fall mye folk der.
Det bor fryktelig mye
folk der. Og de lager fryktelig mange biler.
Så da kan du få lov til å avsløre hva det du har.
Det selvfølgelig Mazda RX-8.
Det det. Du har en Mazda RX-8. Det synes jeg gøy, for det jo nesten ingen som har.
Nei, jeg har hatt den I ganske mange år.
Men hvor mange ganger har du ombygd motoren?
En.
Bare en?
Ja. I fjor, for ett år siden, fikk jeg en ny motor I den. Men jeg har jo ikke brukt den mye, for jeg får jo ikke kjørt disse bilene omtrent noe som helst.
Nei.
Men jeg brukte den med kanskje litt, som sånn hovedbil innimellom da jeg kjøpte den men jeg har kjørt 10.000 kilometer på 7-8 år eller noe sånt.
Ja, for du har hatt den så lenge.
Ja, jeg tror det.
Men fortell litt om denne bilen for de som ikke helt inne I det.
Det en det en kupé eller en sportsbil med vankelmotor så det jo ikke stempler som går opp og ned I den motoren. Det en sånn trekantet rotor som går
snurrer rundt
med,
og skjærer på sylinderveggene.
Ja. Den
selvdestruerende motor.
Ja, faktisk det, men den etablerer jo sine egne forbrenningsrom I takt med at rotoren som trekantet går rundt inne I forbrenningskammeret.
Mm.
Og ideen bak disse motorene, det var jo en som heter Felix Wankel som fant opp det til måtte være på 50-tallet, tidlig på 50-tallet eller noe sånt, ikke arrestere meg på det, og så hadde jo alle hadde kjempetro på dette konseptet, for den lett å ha få bevegelige deler, så ideen veldig god. Og så var det egentlig, mange kjenner sikkert denne NSU RO80-bilen som hadde Wankel-motor.
Var det ikke da man skulle hilse med antall fingre, og som betyr da antall ganger man har byttet motor.
Ja, det vil jeg ikke overraske meg I alle fall.
Jeg mener jeg har hørt noe sånt, ja.
De fleste forstod jo at dette ikke var noe å satse på, sånn som General Motors og Ford, og mange holdt på med kjempestore utviklingsprosjekter på 60-tallet med vankelmotorer. Mercedes hadde jo denne her superbil-prototypen, som jeg ikke husker hva heter nå, C111 eller noe sånt.
Ja, C111, ja, den oransje som de har en av som driver og suser rundt.
Ja.
Ja. Den hadde vankel.
Jeg tror I hvert fall en av de Mercedesene har det, en av disse her konsept-superbilene.
Ja.
Men de alle forstod jo at dette her funker jo ikke noe særlig, unntatt Mazda, som har holdt på det I mange ti år, og har fortsatt troa på det egentlig. Men problemet med det at disse tetningene ytterst på den trekanta av rotoren som går rundt inne I forbrenningskammeret, I og med at den da går rundt og skaper sitt eget forbrenningskammer hele tiden, så må det jo også tettes for at det skal kunne eksplodere. Og,
for å få litt kompresjon. Helst bør det være litt tett. Ja.
Og de tetningene der kan jo bli slitt. Og så det også problemer med avfall fra, den brenner jo litt mer olje også, vankelmotoren. Så sånne oljerester, hvis du bruker feil olje, kan også skade disse tetningene og ting i motoren. Da.
Men det en gøyal bil. Jeg tok den en tur for å se. Da hadde jeg aldri kjørt en RX-8 før. Tenkte, dette må jo være noe skit, tenkte jeg.
Ja.
Eller, det gjorde jeg egentlig ikke, for jeg har jo lest bilblader siden jeg var gutt, og alle digger jo, altså biljournalister på den tiden, elsket jo den bilen.
Ja.
Ikke bare på grunn av motoren, men en god del på grunn av motoren, for den går til, 9000 omdreninger?
Ja, litt mer også, tror jeg.
Ja, litt mer, ja. Tror jeg ga meg på 9000.
Ja.
Men utrolig kul lyd. Fryktelig morsom bil, og deilig styring, presis, føles lett. Dessverre jo dette fra rustperioden til Mazda, så det ruster jo fælt dette her. Din bil vel ikke angrepet av deg I noe særlig grad, så det jo flaks for deg at det ikke noen store problemer der.
Jeg på vei tilbake, selv om man omlakkert en gang.
Ja, det tenker litt på det, men ser du en vanlig Mazda fra den tiden. Hva årsmodellen på din?
2006.
2006.
Og så det en sånn hypover, de kom I to utgaver da.
238?
231 tror jeg kanskje.
231, ja.
Og så var det 192 hester I den, den standardutgaven.
Ja, riktig. Ja, morsomt. Det en veldig quirky bil å ha.
Den det en spesiell bil, den, og den har en sånn veldig fint forhold mellom komfort og sport, for den ganske fin og behagelig å kjøre, selv om veien litt humpet og sånn, men den fortsatt veldig sportslig, og som du sier, med utrolig bra styring, selv om den faktisk elektrisk, det elektrisk servoassistanse, ikke hydraulisk på den, så det utrolig bra styring, og det med motoren, det jo kjempemorsomt med masse turtall, og så har den jo en av de aller kuleste manuelle girkassene du får, med bare en sånn liten kort knott som med veldig tette steg, og ja, det veldig morsomt å kjøre og gire og styre med den bilen.
Ja, vi liker en kort knott.
Ja.
Ja.
Men den har jo ikke noe dreiemoment da, så du må jo presse den litt rann. Bruke turtall.
Og så dette med de dørene. Har den tre dører? Hvordan var det der?
Fire dører.
Den har fire dører, men de går, det suicide doors bak.
Ja, og som Mazda kaller, husker du det hva det heter? Det Nei. Det såpass teit at det må bare være sånn japansk gammelt navn. Freestyle doors.
Ja, det jo litt søtt da.
De kaller det faktisk fortsatt det på elbilen de selger i dag, MX-30, som har samme dørløsning.
Stemmer det.
Men det gjør faktisk bilen, det en 2+2-setter, og den har ganske bra plass I baksettet, og det på grunn av disse dørene, det jo sånn som BMW I3 har på høyresiden, så blir den blir jo ganske brukbar som en 4-setter også, da, I motsetning til mange andre sportbiler.
Og bilen din selvfølgelig rød.
Den rød.
Med rødt interiør.
Den har noen røde skinnetaller I interiøret, som ikke så heldig.
Nei, det en litt spesiell fargekombinasjon, men det veldig sportslig da.
Ja.
Det ser litt ut som en, sånn som man ville tatt ut en pressebil egentlig, av en sånn type.
Det kan du godt si. Den jo ikke også sånn, den blir jo litt rar I designen også på grunn av de dørene, og at den litt lengre enn du tror for å være en sånn type bil. Så den, jeg vet ikke, jeg synes aldri at den jeg kjøpte den ikke fordi jeg synes den var tøff liksom, det var for hvordan den var å kjøre.
Ja, men det jo litt gøy. Altså, vi kjenner jo, jeg vil si alle biljournalister som I Norge. Vi får kunne påstå det.
Ja. Ja,
det jo ikke så mange av oss. Og man kan jo da dele inn I to kategorier. Du har da, det vel kanskje sånn 80-20-regel der, hvor 80% kjører veldig kjedelige biler. Av en eller annen grunn.
Ja, det litt rart.
Ja, det litt pussig. Men de aller fleste biljournalister kjører et eller annet dødskjedelig privat. Og så har du da en liten bit som kjører noe rart, noe quirky og underlig, og du faller jo da rett inn I den kategorien.
Jeg
tror det ingen biljournalister, unnskyld, det noen som har noe ordentlig rare greier, blant annet du har noe skrot stående rundt hjørnet for loven din, som tilhører noen, en annen, som jeg tror faktisk kvalifiserer til å være enda rarere, kanskje vi skal svinge om det på et eller annet tidspunkt.
Ja, det må vi gjøre, for det får min bilpark ut til å se ut som en gjeng med 18 Toyota Corollaer.
Ja, nettopp. Men vi har da dratt gjennom din Mini Cooper S, første generasjon, facelift, 170 hestekrefter.
Det en.
Vi har nevnt Pandaen, som vi eier sammen.
To.
Vi har nevnt Ford Pickupen.
Tre.
Og vi har nevnt den her.
Fire.
Mazdaen.
Og den Pandaen vi snakket om I forrige episode, den 4x4, eller
den har vi også nevnt. Så vi allerede på...
Vi på fem.
Ja, så det bare 10-15 biler igjen.
Ja.
Der omkring.
Ja.
Ja, så vi har, det er fortsatt god grunn til å lytte til denne podcasten, vil jeg si.
Absolutt.
Og det skal komme naturligvis mye, mye mer. Påsken bare så vidt I gang. Vi ruller ut to episoder neste uke også. Da skal vi vel snakke litt om påskebiler, hva nå det Prøve å dreie innom det også.
Ja, det må vi ta med.
Jeg synes det. I morgen kommer det en episode hvor vi sitter I bilen. Da kjører vi BMW X5 M facelift og prøver å si noe lurt om hva som egentlig skjedd der, hva BMW har gjort med den bilen og drodde litt rundt konkurrentene. Og det kommer mye mer, så det bare å glede seg. Og hvis man av en eller annen grunn skulle finne på å skru av podcastlyttingen allerede nå, ta isolasjonspåskeferie, så får vi si god påskeferie. Og hvis ikke så, høres vi I morgen og neste uke.
Supert, god påske.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.